ورا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك. Nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum ħanajduwek l-istorja li ser nipproponulkom hija dwar sensiela ta' kotba pubblikati mis-sensiela kotba soċjalisti bl-isem ta' sensiela Juan Mamo l-editur ġenerali huwa Adrian Grima. Kif tafu Adrian Grima jgħallem il-letteratura Maltija fl-Università ta' Malta ippubblika qatt ta' studji dwar il-letteratura, il-kultura u l-Mediterran b'lingwi differenti u tkellem ukoll nista' jgħidu f'diversi konferenzi akademiċi li saru kemm f'pajjiżi tal-Mediterran kif ukoll l-Ewropa, l-Amerika ta' fuq u bnadi oħra. Adrian, forsi l-ewwel mistoqsija tkun din qabel ma nitkellmu ftit dwar dan il-proġett. Fil-fatt dan il-proġett preżenti is-sensiela Juan Mamo fih tliet kotba, imma qed nifhem li da se jkun proġett li se jkompli huma dawn il-tliet kotba magħluqa.
Hemm iħsieb li jkun hemm kotba oħrajn, però dan huwa proċess li uħu fit-tul, jiġifieri ma nistax ngħidlek kemm se jkun hemm kotba. Li nista' ngħidlek hu li bħalissa hemm proġett interessanti għaddej għaliex Jessica Mikallef illi ġabret il-poeżiji ta' Manuel Dimek b'għajnuna ta' Patrick Mark Montebello. Issa l-proġett tagħha tal-Masters qed taħdem fuq ġabra tal-artikli kollha ta' Mamo. Ġabritom bl-ortografija oriġinali u għamlet ukoll ortografija verżjoni tal-ortografija aġġornata ġifieri biex ngħidlek min jaqrah bil-Malti tal-lum isibu faċli, pjuttost faċli biex jifhem il-lingwa biex ngħidlek. Però hemm affarijiet oħrajn li jistgħu jsiru fuq Mamo ħa ngħidlek.
Bla dubju. X'għandna eżatt f'dan il-proġett u għaliex inħass il-bżonn li jerġa' jkun propost ġewwa Mamo. Dal-aħħar rajna ftit entużjażmu wkoll l-ewwel hemm rajna eżempju l-biografija ta' Francis Gallia, ta' snin ilu.
Ekku. U biex ngħidlek il-bidu tal-interess iktar attent, iktar xjentifiku ħanuża din il-kelma fix-xogħol ta' Mamo. Naħseb jinsab fil-studio li kien għamel Oliver Friġġieri fl-1984 illi konċida wkoll ma' pubblikazzjoni għall-ewwel darba bħala ktieb ta' dan ir-romanz ta' Mamo. Ġifieri qed nitkellmu 53 sena wara li ħareġ ir-romanz għall-ewwel darba bħala faxxikli u 13-il sena wara li raġa ħareġ bħala faxxikli fil-Gazzetta ix-Xewka. Fl-aħħar ħareġ il-ktieb, ħareġ dan il-romanz bħala ktieb u ħareġ l-ewwel studju importanti u jibqa' importanti ta' Oliver Friġġieri dwar Juan Mamo bħala riformatur soċjali permezz tal-kitba letterarja tiegħu. Mbagħad kien hemm sensiela ta' inizjattivi fosthom il-biografija importanti ta' Francis Gallia tal-2007 u studju oħrajn bħal ta' Joe Brincat u it-teżi ta' Annelise Vassallo li ġabret il-poeżijiet ta' Mamo u li issa huma parti minn din it-triloġija biex ngħidlek ta' kotba ta' Mamo. Naħseb illi awturi bħal Mamo u bħal Dimek fil-fatt huma awturi illi ħafna drabi żmien jgħinna biex nirrealizzaw il-post vera tagħhom għaliex fi żmienhom kienu awturi li kienu barra mill-linja dominanti, ma kienux parti biex ngħidlek mill-istabbiliment. Kisruha ma' ħafna nies anke minħabba l-istil tal-kitba tagħhom u minħabba l-fermijiet tagħhom, naturalment speċjalment Dimek, illi ħallas prezz verament qares tal-konvenzjonijiet u l-idea l-ikbar li kellu. Mamo wkoll U inħaset iħtieġa illi lo għennet ikun xi trilogija fiha naturalment tliet kotba u l-iktar ktieb importanti naħseb li nistgħu naqblu l-kol huwa fil-fatt il-edizzjoni ġdida ta' romanz tiegħu għalik ta' u li
tinħamerika.
Għaliex inħaset din iħtieġa, għaliex inħaset iħtieġa li r-romanz ikun il-verżjoni li konna f'idejna li morru nixtru mill-ħwienet jew li nieħdu minn fuq l-iskafef tal-libreriji, tkun verżjoni li tirrispetta il-verżjoni tar-romanz kif kitiba mamo, kemm jista' jkun. U allura hemm affarijiet li anke fl-ortografija tal-lum ma naċċettawhomx imma li aħna u jien kont qed naħdem. Għalkemm kont l-editur, l-editur ġenerali u kol ta' s-sensira kont qed naħdem rib ħafna mal-professur Manuel Mifsud u ma' Olvin Vella u nies oħrajn ma' primarjament ma' dawk it-tnejn. Peċi ħassejna li anki l-lingwa kif nippreżentawha għandha tirrifletti l-esperimenti, il-femiet, il-kredenzi biex ngħid hekk lingwistiċi li kellu mamo. U mamo huwa kitieb straordinarju. Huwa kitieb li aħna nippreżentaw bħala kitieb popolari, kitieb din l-istorja tad-daħ u divertenti, ma fil-verità hu juża l-lingwa b'mod verament mhux tas-soltu u kultant stramp. U isib nies li kemm numru mhux żgħir ta' nies li kellmuni dwar l-edizzjoni ġdida, nies pereżempju li m'għandhomx tħejjija akademika fl-istudju tal-Malti u affarijiet bħal dawn li qalu li speċjal bidu. Għal-bidu ma b'sarniex li sensibu awtur li juża l-lingwa b'mod daqshekk, mhux ta' soltu ħanajtek, il-mod kif qiegħed il-kliem fis-sentenza, il-kliem li joħloq, il-kliem li juża li probabbilment anke llum parti minnu inqisuh bħala kliem mhux aċċettabbli fil-lingwa standard, fil-lingwa ħanajtek pulita, eċetera, eċetera. U allura il-bażi tal-proġett hija edizzjoni ġdida annotata, iktar milli annotata hija edizzjoni li għandha glossarju fl-aħħar, għax iddeċidejna li ma nagħmlux footnotes noti fil-qiegħ tal-paġna. Lo għandet għax konna nispiċċaw nikbu enċiklopedija, għax mamo jekk tibda tagħmel in-noti ma tiqafx, ma tiqafx referenzi għal dak li qed jitkellem fuq fil-perjodu li fih qed jikteb, eċetera, ma tiqafx, jispiċċa jsir ktieb akademiku meta mamo qatt ma ridu hekk. It-tieni problema kienet li mamo stess għamel il-noti f'qiegħ il-paġna. U għal daqstant aħna xtaqna il-noti li jkun hemm fil-qiegħ tal-paġna ikunu ta' mamo biss. Ġifieri il-footnotes li se taraw f'din l-edizzjoni jew li rajtu f'din l-edizzjoni huma in-noti li għamel u.
Jina dettal zaj, per eżempju, laqtit mid-definizzjoni tal-copyright ta' il-ħmerija, imma diġa f'da żmien dak illu wkoll idea xi jfissru da' drittijiet riservati.
Ekku, le, ġifieri mamo kien bniedem aġġornatissimu. U inti qed issemmi dan id-dettal dwar il-copyright li huwa interessanti fi żmien meta probabbilment mhux kulħadd kellu din il-kuxjenza. Imma pereżempju din nota r-referenzi tiegħu għal postijiet u għal pereżempju bini partikolari fi New York. Issa mamo bniedem li ġara ħafna li sifer li kien jaqra ħafna ma' New York qatt ma mar. Mar ħuh u meta ġilura ħuh Giuseppi għex għal xi żmien mal-familja ta' mamo u l-mara tiegħu u tfal. Jiġifieri sema anki direttament mingħand ħuh li kienet jgħix miegħu u min jaf kemm sema mingħand Maltin oħrajn li ġew lura mill-Amerika. Però kien aġġornata lix jitkellem fuq New York bħalli kieku kien hemm fil-fatt għal ħafna żmien li kienet waħda mill-mistoqsijiet. Mar l-Amerika. Ovvjament mistoqsija li wiġiba Francis Gallia bil-biografija tiegħu Ġwan Mamo ħajtu ħilietu.
Ġifieri x-xogħol tiegħu għandek ħafna antropoloġija, soċjoloġija u qed jista' jiftaħ ħafna iktar milli sempliċement test letterarju.
U dak li provajna nagħmlu sa ċertu punt fit-tieni ktieb li hemm insomma jien qed ngħidu t-tieni wieħed li se nitkellem fuq jiena ktieb dwar il-personaġġi fulliet inha venut fl-Amerika.
Għaliex dan huwa ktieb affaxxinanti tintilef fih, tiskanta kemm semma nies u.
Inkredibbli kemm semma nies u ġiri jiena qegħdiet jgħidu dan il-ktieb illi il-bażi importantissima tiegħu tinsab fi xol li għamel Anton Kassar li fil-fat il-ktib wa attribuit li lu billi abat kapitlu kapitlu Anton il-personaggi li semmew u kiteb xi ħaġa dwarhom.
Fil-fatt minn dawn kinsellmu l-memorja tiegħu għaliex bniedem li ħadem għal-letteratura għal-Malti bla ma fittex xi forma ta' arfin tista' tgħidx kważi kważi.
Ekku.
Bniedem umli u.
Ċertament u bniedem li ħadem ċerta galbu. Naturalment ma kellux lodot illi kellna jiena Olivia li mbagħad biex ngħidlek saħħaħna il-referenzi tiegħu. Xogħol fuq l-internet, fil-kotba, eċetera, eċetera. Però l-bażi tiegħu hija fundamentali għaliex ċerti personaġġi probabbilment ma konniex inkunu nafu li qed jirreferi għalihom. La darba mbagħad jgħidlek isma' dan huwa Baskal Damajo ta' tal-Ħamrun. Mela mbagħad u forsi jikteb erba' linji, żewġ sentenzi tlieta. Jiktiblek affarijiet li jkun jafhom biss min kien jiex fi żminu jew saħansitra kien jafu personalment il-Baskal.
Mill-Marsa u xekk, dak
il-Marsa.
U Anton kellu l-barka tal-età wkoll għax mit tal-età kbira.
Eżattament, u ħafna numru mdaqqas tan-nies li jitkellem fuqhom fil-fatt kien jafhom personalment. Allora jirrakkuntalek illi pereżempju Alfred Gerada, l-kartunista magħruf, veċi kien jidħol fl-uffiċċju tiegħu meta kienu jaħdmu tnejn il-berqa u kienu jitkellmu. Jirrakkuntalek daw l-aneddoti. Illi forsi fajnejn l-istudjus akademiku, ħanajtek xjentifiku, daqxej dejja fil-vizjoni tijaw ta' xinu importanti u xmuħiex, dawnu ma' dettalji insignifikanti. Al kontrarju, naħseb li huma dettalji li kważi jirriflettu l-ispirtu, mhux kważi li jirriflettu l-ispirtu u l-idea ta' rakkontar li għandu mamu fil-romanz tijaw stess. Allura fil-verżjoni tal-ktieb li issibu fil-ħwienet personaġġi
fulitin
għandna venut fl-Amerika ta' Juan Mamo hemm il-bażi tal-kumment tad-dettal ta' Anton Kassar. U bagħad aħna rfidniha speċi saħħaħniha b'ħafna riċerka li tmur li lin minn sempliċement ħarsa lejn il-Maltese biographies ta' Schiavone. U referenza.
Fej stajtu għan kinkludejtu il-ritratt, naħseb jgħata jgħata.
Sar xogħol kbir fil-fatt għan kiblajnuna ta' Michael Schiavone minnaħat tal-SKS u Joe Borch u t-tim tiegħu biex jiġu inklużi, biex jitlu il-ritratti ta' ħafna minn dawn in-nies uħut minnhom huma rari, uħut minnhom huma ta' kwalità baxxa, ma kien iktar importanti li jkollna ritratt milli jkollna ritratt biex ngħidlek ritratt perfett ta' ngħidlek.
Idrien, semmejt anke t-tip ta' dawn in-nies, intużaw xi xogħlijiet oħrajn eżempju bħal ta' Robbie Mifsud Bonnici il-famuż xogħol fuq biografiji tan-nies.
Eh, aħna pprovajna nikkonsultaw ix-xogħlijiet ewlenin. Però trid iżżomm frasek illi ħafna min-nies mhux kollha għax hu ovvjament jirreferi kontinwament għal Strickland, għal Eric Mizzi, ġieli dawn il-personaġġi magħrufin, Lord Strickland. Imma jirreferi wkoll għal nies komuni. Nies illi irid ikollok il-Anton Kassar biex jgħidlek isma iwa dan niftakru kien ikun il-ħamrun dejjem stradarjali jew.
Iġifieri. Mhux se sibhom fil-kotba ċerti karattri.
Ċer anzi numru importanti ta' karattri min tista' sibhom fil-kotba. Jew inkella se sibhom. F'kotba mhux daqshekk fl-idejn. Jiena f'kotba dwar l-aqda soċjalista Maltija, jew pereżempju it-teżi ta' waħda mill-istudenti tagħna li kitbet dwar Carlos Atariano u illi x-xogħol li kienet qed tagħmel fuq Carlos Atariano tapplika mbagħad nużaħ jiena fil-fatt ovvjament b'referenza għax-xogħol tagħha għal nużaħ f'dan il-ktieb. Jiġifieri dan huwa t-tip ta' din hija tip ta' riċerka li tkun qed issir u li mingħajrha ma tkunx tista' tipproduċi ktieb illi jkollu kemm jista' jkun l-iktar informazzjoni aġġornata dwar dak li jkun qed jiġri, pereżempju referejt għal teżi ta' Kurt Slattery dwar il-makketta li fija jitkellem ukoll dwar Carlos Atariano, referejt għat-teżi ta' Mark Vella tal-MA. Ġifieri hemm ħafna minn dan ix-xogħol illi huwa xogħol jiswa mitqlu deb ta' Tony Merċieqa. Ġifieri
qed noħogħos Adrian li anke għamilt użu minn xogħlijiet ta' studenti għax ħafna drabi jsiru jkun hemm ħafna minnhom ta' livell għoli u forsi jintesew imbagħad fuq l-iskafef tal-librerija tal-militenzja u naħseb.
Dan importantissimu għaliex dawn l-istudenti qed jagħmlu xogħol li jiswa mitqlu deb. Xogħol illi ma sibux juri faċilment kultant fil-ħwienet naturalment minn għandu aċċess għall-librerija tal-università isibu dan ix-xogħol imma huwa xogħol illi naħseb illi qed jinteressa anki lil-pubblikaturi u l-pubblikaturi wkoll qed jibdew iħarsu lejn daw it-teżijiet jgħid isma' hawnhekk kawsa pereżempju jinixtieq li x'għandna Spiteri u x-xogħol tagħha fuq Carlo Satariano forsi tespandi u eventualment ikonna ktib fuq dan il-personaġġ importantissimu x'għandna Spiteri litteralment marret intervista lin-nies biex nibdew bil-mod il-mod u anki bl-għajnuna tal-professur Raymond Mangione bil-mod il-mod nibdew nibnu stampa ta' dan il-bniedem li tant kien attiv u tant kien importanti f'bosta oqsma tal-kultura u tal-publikazzjoni f'Malta.
Qed nara ħafna enerġija anke fid-Dipartiment tal-Malti dal-aħħar snin ġejjin, ġiet isir ħafna xogħol, ħafna riċerka. U naħseb qed ninqalgħu anke minn dak li forsi kien sar m'għadix ngħidlu monotonu repetittiv. Ta' imma anke qed nikkonsidraw.
Iktar milli ninqalgħu minnu naħseb serġgħu qed nibnu fuqu għaliex jiena pereżempju jiena għandi kemm irreferejt għal teżi li saret numru ta' snin. Ta' sninin u ta' Tony Merċieqa u anki ta' Mark Vella fil-fatt. Ġifieri naħseb qed nibnu fuq dak ix-xogħol importanti li sar fil-passat. Però qed niftuħ ovvjament waħda mir-raġunijiet hi li għandek dipartiment li huwa ħafna ikbar milli kien sa ftit snin ilu illum il-ġurnata għandna 8 minn nies li huma full time u għandek numru ta' part-timers. Għandek ħafna nies illi qed jagħtu kontribut anki minn biex ngħidlek minn bnadi oħrajn. Naturalment, xejn ma jsir xejn u kollox isir. Għaliex taqablu ikunu ħadmu wkoll. Però iva hemm din l-enerġija, hemm dan il-ftuħ, hemm din il-kollaborazzjoni ma' dipartimenti oħrajn ma'
qalli. Illum saret importanti juri ċerka ma tistax tieqaf biss fit-territorju tiegħek. Titħol suġġetti oħrajn.
Ċertament, importantissimu.
Iġi mbagħad it-tielet ktieb fil-fatt kien il-poeżiji ta' ħwa mamma.
Miġburin minn Annelise Vassallo, studenta oħra tad-Dipartiment tal-Malti li għamlet biċċa xogħol straordinarja, it-teżi fiha l-verżjonijiet tal-poeżiji anki miktubin bl-oriġinal, eżattament kif kitibhom biex ngħidlek mamu, u allura l-ktieb fih il-poeżiji bil-maqlub tat-teżi li tibda bil-studju mbagħad bħala appendiċi għandha l-poeżiji fil-żewġ verżjonijiet li semmejt. Il-ktieb naturalment għandu funzjoni differenti u l-ktieb jiffoka fuq il-poeżiji u mbagħad għandu l-istudju ta' Annelise Vassallo. Anki hawnhekk ix-xogħol importanti huwa illi Annelise tiġbor dawn il-poeżiji għall-ewwel darba kollha flimkien.
Ovvjament wieħed irid japprezza li mhux faċli ġifieri issa sibhom l-istij.
Dażgur, dażgur.
Għax in-nies forsi mhux dejjem jaqrezz.
Importanti ngħidu ġifieri dana qed nitkellmu tqalleb snin sħaħ ta' bosta gazzetti differenti. Imma mhux hekk biss, Annelise għamlet għalija xogħol dejjem importanti li tħares lej dak li kiteb ħadd ieħor x'kiteb Oliver Frigieri fuq dawn il-poeżiji, x'kiteb Francis Gallia fuq dawn il-poeżiji, u tikkreditom tużhom dawn ir-referenzi u tibni stampa kemm jista' jkun komprensiva.
Taħseb li ġbarna kollox jidrin bħala poeżiji jew ma teskludix li qed jinstabu?
Annelise ma teskludix li kien hemm poeżiji li ma sibniex, ovvjament għandha l-każ klassiku issa ta' Manuel de Mek illi professur Frendo, Henry Frendo, sab xogħol ġdid. Ġifieri dawn huma teżori żgħar li dejjem tu gost bihom. Jiddispjaċik li mhux qegħdin fl-antoloġija fil-ġabra, imma fil-verità dan mhux dispjaċir fil-verità din hija rikkezza ġdida illi tkompli tagħna insomma l-letteratura tagħna u l-kultura tagħna.
Kif konna ngħidu spiċċa żmien li wieħed ikollu l-monopolju tas-suġġett, illum is-sabiħ huwa li wieħed qed jibni dal-mużajk u kulħadd jikkontribwixxi lej dan il-mużajk fl-aħħar mill-aħħar.
Il-monopolju huma tajbin għal ħadd l-iktar għal min ikollu l-monopolju f'idejh għaliex jekk tibda jiġifieri x-xogħol importantissimu li tkun qed tagħmel inti fuq Italja u turi u fuq Italja u triċi, ħadd ma jista' jiċħlu u ovvjament ikollok sens ta' soddisfazzjon kbir li inti bnejt l-istudju fuq kittib jew kittiba partikolari, però lanqas għalik mu tajjeb li jkun hemm il-vuċi tiegħek biss.
U tittara perspettivi oħrajn.
U l-perspettivi differenti ta' ħadd ieħor, riċerka differenti ta' ħadd ieħor, jien naħseb li tani l-istudju r-riċerka tiegħek stess. Jiġifieri biex nieħu eżempju klassiku, l-istudju li sar fuq Dunkarm minn Oliver Friġieri fuq medda twila ta' snin. Ma jinħalx għax ħadd ieħor jikteb studju jew jagħmel diskorsu dwar Dunkarm, jien naħseb bil-maqlub jien għata prominenza ġdida dak ix-xogħol importanti li jkun sar.
Ħafna drabi jkun il-punt ta' tluq ukoll ħafna drabi.
Ħafna drabi jkun il-punt ta' tluq u ħafna drabi jkun ukoll punt ta' riferiment kontinwu. U inti tgħid isma' Oliver Friġieri ġa kiteb għadin, ġa ddiskutiha, mela jien irid infittex oqsma oħrajn, dawn awtomatikament ikunu komplementari anki jekk it-teżi tiegħek hija kompletament differenti minn dik f'dal-każ ta' Oliver Friġieri, xorta inħoss jiena dawn it-tnejn li huma jistgħu b'xulxin dawn l-istudji.
Biex nerġa' mullura l-ħwamma mu jien naħseb issa bih ukoll ta' dan il-proġett din is-sensiela ta' kotba dwar ħwammamo huwa li forsi dak li darba konna nqisuh bħala awtur żgħir għax forsi ma tantx konna nafu dwaru jew minur issa ngħaddi l-opportunità biex anki nintebħu r-rikkezza wara dal-bniedem.
Fis-sena akademika li għaddiet f'konferenza organizzata mid-Dipartiment tal-Ġermaniż, tkellimt propju dwar il-mod kif intlaqa ir-rumanz ta' Mamo u l-istudju ta' Prof. Friġieri fl-1984 minn bniedem li kien importantissimu fl-istudji tal-Malti, Professur Giuse Aquilina, u hemmhekk Giuse Aquilina għalija jispjega f'din ir-reċensjoni li kien kiteb fil-The Sunday Times. Jispjega biex ngħidlek f'isem stabbiliment sħiħ. Għaliex Aquilina raħ bħala lil Mamo raħ bħala awtur minuri u juża eżattament il-kelma li għadek kemm użajt inti issa Sergio. U jqisu bħala awtur minuri u jitkellem fuqu b'ċerta patronizzazzjoni illi konna diġà rajniha fil-kummenti fl-aħħar tar-rumanz illi fil-verżjoni l-ġdida narġgħu insibuhom. Illi Mamo stess kien inkluda fl-ewwel verżjoni tar-rumanz għax kellek il-Dunkarm jibatlu kumment u l-Gross jibatlu kumment u nies oħrajn u għalliema u professjonisti u sabaħ u dala. Ġifieri kien hemm ċerta arja ta' patronizzazzjoni u hija kemm ħelu, kemm huma ħelwin u daw l-istejjer. Illum il-ġurnata nirrealizzaw illi dawn mhumiex biss stejjer ħelwin u li daħquk u jnislu lek bissima, dawn huma stejjer illi jagħmlu ferm iżjed minn hekk mill-lat stilistiku u qed juża l-lingwa. B'mod illi l-awtorità żmienhom ma kinux qegħdin jużaw il-lingwa u juża iħaddem ħiliet stilistiċi. Jirrakkonta b'modi verament interessanti u intelligenti. Illi l-autorità żmienhom ma kinux qed jaħdmu.
Ekku. U proset għax naħseb kellna bżonn ukoll dan il-proġett, però biex inkunu ġusti wkoll iska' jeskien anke ħarġu edizzjoni oħra.
Iva.
Dik inbidlet mir-rumanz oriġinali jew baqa' l-istess text.
Mela l-istorja tal fil-qosor ħafna l-istorja tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-rumanz hija din. Joħroġ faxxikli li kienu jitqasmu fid-djar bejn 1930 u 31. Jarġa' joħroġ mal-gazzetta x-xewka li kien juħsib għalino kassar li għal ħfirlu kellimtu wkoll fit-tul qabel maħallina waqt li kont qed naħdem fuq dan il-proġett, kien ħareġ fix-xewka fis-snin 71 u 72, mbagħad l-SKS fl-aħħar ħarġu bħala ktieb wieħed bl-għajnuna ta' ħafna nies, imma mingħajr forsi dik ir-rigorożità ħanajtek akkademika li kienet meħtieġa, imma li swiet għal-ġenerazzjoni jisħaf fuq Somalia biex nkun.
Kellu daħlet Evaris Bartolo.
84 Evaris Bartolo daħla li jien nirreferi għaliha fid-daħla tiegħi fl-edizzjoni l-ġdida u Evaris kien wieħed minn dawk li verament ħabb jeċir b'dan il-qawmin ġdid fl-istudji fl-istudji dwar mam u issemmi l-edizzjoni ġdida, ġifir fil-pratika hemm erba' edizzjonijiet l-edizzjoni tal-2013. Erba' edizzjonijiet. Ħafna nies ma jafux bit-tieni waħda minn bdik ta' ix-xewka li kienet ħarġet mal-gazzetta ix-xewka.
Joħroġ mal-gazzetti, ħafna drabi jintelef ukoll il-gazzetta li tinteressa settur wieħed ta' nies iktar.
Ekku, ekku, u għadda f'ċertu żmien u ġifieri wieħed u sabajn nej u sabajn qed ngħidu 40 sena ilu.
Adrian, l-aħħar mistoqsija, ġifieri mhux qed neskludu li se jkollna iktar. Kodba dwar wa mamu.
Nittama, jiddependi minn kemm ikun hemm nies li jagħmlu riċerka, jiddependi minn x'tip ta' riċerka tkun. Jiena naħseb li għad hemm ħafna x'jintqal, speċjalment dwar ir-rumanz innifsu. Jiġifieri studju fit-tul dwar ir-rumanz innifsu għadu ma sarx. Hemm ukoll żewġ kodba oħrajn interessanti. Għam il-ġabra ta' sigriti tijaw u għem il-ktib tijaw dwar il-twellit. Jġifiri għem xisir. Nittama li kunem id-għajn nis uħrajn biex jahdmu, kompli jahdmu fuq mamu, mux bis mamu naturalment, periodu, autorita, zmenu.
Proset, illum tkellimna ma' Dr. Adrian Grima, diskutejna ftit is-sensiela pubblikata mis-sensiela Kotba Soċjalisti, sensiela Juan Mamo. Grazzi lill-Samuel Attar li ħassib il-bilanċ tekniku, niltaqgħu bħallum 8 insemmilkom. Smajtu Storja Moħbija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.